Mpendwa, habari za leo, na nina furaha ya pekee kukukaribisha katika matangazo haya ya Sauti ya Matumaini inayokujia kupitia Morning Star Radio. Nina kushukuru sana kwa kuchagua kusikiliza kipindi hiki kizuri na unachokipenda, na ninaamini kwa msaada wa Mungu kitakuwa msaada wa pekee katika maisha yako. Nina furaha kuwa pamoja nawe kutoka mwanzo huu, na ninaamini na ninakusudia pia ya kwamba tutaendelea kuwa pamoja hadi tutakapofikia mwisho wa kipindi hiki. Ndugu yangu mpendwa, ninapenda kukukumbusha kuwa wewe ni mtu wa pekee hapa duniani. Hajawahi kutokea mtu kama wewe katika historia, na hivi tunavyoongea hayuko mtu yeyote hapa duniani, na kamwe hatakuja kuzaliwa mtu ambaye anafanana na wewe. Siku utakapoondoka katika sayari hii, utakuwa umeacha pengo ambalo hakutakuwa mtu mwingine atakayeweza kuliziba kwa ukamilifu wake. Unaweza ukafanya vitu ambavyo ni original, na kama kuna mtu yeyote ambaye atajaribu kukuiga, basi atakuwa ni photocopy. Ni kweli kwamba wapo watu ambao wanafanana na wewe kwa kiwango fulani, lakini vipo vitu fulani vichache vinavyokutofautisha wewe na binadamu wengine. Hata mapacha wawili ambao wanatoka kwa mama mmoja bado hawafanani kwa 100%. Huwa wanakuwa na vitu vichache ambavyo vinawatofautisha. Kwa hiyo wewe ni mtu wa pekee, na umekuja hapa duniani kwa makusudi maalum ambayo hakuna mtu mwingine anayeweza kuyafanya kwa namna unavyoweza kuyafanya wewe. Kwa mfano, wewe kama una kipaji cha kuimba, utakuwa na uwezo wa kutunga nyimbo na kuziimba kwa sauti ambayo ni tofauti kabisa na watu wengine, ambayo itakutambulisha wewe ni nani. Na ndio maana hata bila kuangalia picha katika DVD au katika television au katika mtandao, picha ya mwimbaji, hata kama hujasikia jina lake, ukisikia wimbo tu unaweza ukamtambua ya kwamba huyu anayeimba ni Bill Gaither, huyu anayeimba ni Christina Shusho, huyu anayeimba ni Flora Mbasha, kwa sababu sauti ya kila mwimbaji ni ya pekee. Kwa maana hiyo, wewe una mchango maalum unaoweza kuleta katika kusukuma mbele gurudumu la ustaarabu, maendeleo na ustawi katika jamii. Ndiyo maana hutakiwi kukunja mikono ukisubiri mtu fulani afanye kitu. Simama na ingia duniani na ufanye tofauti ambayo itakutambulisha wewe ni nani katika sayari hii. Ninapenda kushirikiana pamoja na wewe uzoefu fulani ambao utakufanya na wewe uweze kuwa baraka katika kizazi hiki. Maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza na sura ile ya kwanza, kuna maneno yafuatayo. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima milima ya Ephraim, jina lake akiitwa Elkana mwana wa Yeroham, mwana wa Heliu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu Mwefraim, naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa kikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Phinehas, makohani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wanawake sehemu yao. lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ili mwenzake humchokoza sana ili kumuudhi, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza, basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwa nini huli? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa kiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, "Ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utayangalia matesi ya mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto wa kiume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikia kichwani mwake." Ikawa hapo alipoendelea kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa ananena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, "Je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako." Hana akajibu akasema, "Hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemiminia Bwana roho yangu. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyo nena hata sasa." Ndugu yangu mpendwa, tunashirikiana pamoja na wewe kusoma kitabu cha kwanza cha Samuel na sura ile ya kwanza. Na sasa tunasoma aya ya 17 na kuendelea. Ndipo Eli akajibu akasema, "Nenda kwa amani na Mungu wa Israel akujalie haja yako uliyomwomba." Naye akasema, "Mjakazi wako na aone kibali machoni pako." Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukuhuzunika tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakaomba mbele za Bwana. Kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume. Akamuita Samuel, akisema, "Kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana." Kisha yule mtu Elkana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, "Sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa kunyonywa, hapo ndipo nitakapomleta ili awepo mbele za Bwana akae huko daima." Elikana mumewe akamwambia, "Haya, fanya uyaonayo kuwa ni vyema, ngoja hadi utakapomwachisha kunyonya." Bwana na alithibitisha neno lake tu. Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake hadi akamwachisha kunyonya. Naye alipokuwa akimwachisha kunyonya, akamchukua pamoja naye na ng'ombe watatu na efa moja ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo, naye yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Nao wakamchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli. Akasema, "Ee Bwana wangu, kama iishivyo roho yako, Bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimwomba Bwana. Nilipoomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakapokuwa hai amepewa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko." Ndugu yangu mpendwa, tulikuwa tukishirikiana pamoja kuangalia kile kitabu cha Samueli wa kwanza na sura ile ya kwanza. Miongoni mwa vitu ambavyo nimeviona hapa ni changamoto ambayo huyu mwanamke aliyekuwa anaitwa Hana alikuwa anapitia. Jaribu kuangalia mazingira ambayo Hana yuko ndani yake. Ameolewa, lakini yuko katika ndoa ya wanawake wawili, na mwanamke mwenzake anazaa, lakini yeye ni tasa. Yani hiyo tu inaleta tofauti ya pekee, na hiyo tu haitoshi kuona mwenzake akiwa na watoto, lakini bado alipata machungu ya maneno ya kudharauliwa kutokana na kile kitendo chake cha kuwa tasa. Yule mwanamke mwenzake ambaye ni Penina alikuwa akimtolea maneno ya kumkejeli, alikuwa akimtolea maneno ya kuonyesha jinsi asivyofaa kitu pale nyumbani na katika jamii kwa ujumla. Unajua rafiki yangu mpendwa, nikukumbushe tu ya kwamba katika ulimwengu wa wakati ule, miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinampa mtu fahari kubwa ilikuwa ni pamoja na kuwa na watoto wengi. Leo hii watu wanajitahidi kuwa na watoto wachache, lakini ulimwengu wa zamani zile fahari ilikuwa ni katika kuwa na watoto wengi. Fahari ilikuwa katika wingi. Sasa hapa hana hata mtoto mmoja. Kwa hiyo unaweza kupiga picha ya maisha yenye masikitiko ambayo Hana alikuwa anayapitia. Nataka nikwambie tu rafiki yangu mpendwa ya kwamba katika dunia hii bado hatujafika mbinguni. Bado hatujafika katika makao ya waliookolewa. Kuna nyakati fulani ambazo unaweza ukapitia maisha ya huzuni katika uzoefu wa maisha yako. Na ndio maana Bwana Yesu alisema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu mwenyewe alipokuwepo duniani, kuna kipindi alikuwa anapitia maisha ya huzuni. Na ndio maana unaposoma katika kitabu kile cha Isaya sura ya 53, anasema alikuwa ni mtu wa huzuni nyingi. Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, inawezekana kwa sasa ukapitia maisha ya huzuni. Na wako wakina Penina ambao wakibarikiwa, badala ya wao kuwaombea wenzao wabarikiwe, wao ni kuwanyanyasa wenzao. Unajua kuna watu ambao kuna vitu fulani wamefanikiwa katika maisha. Badala ya kuwatia moyo watu wengine ambao hawajafanikiwa, ya kwamba mwenzangu jipe moyo konde, na wewe siku moja atakukumbuka, ninaomba kwa ajili yako. Kuna watu ambao yani wakibarikiwa kazi yao ni kuwakejeli watu wengine. Na watu kama hao wakipata hata magari, wakati wa mvua akiona kuna dimbwi fulani la matope, anapita haraka haraka ili akumwagie maji uchafuke ili ione adha ya kutokuwa na gari. Nataka nikwambie rafiki yangu ya kwamba Mungu si athumani. Hilo bonde unalolipitia halitadumu kwa muda wote. Kuna siku moja Mungu atakutoa katika bonde hilo na atakuweka kwenye vilele vya fanaka na mibaraka. Unajua ninajaribu kumwangalia huyu Hana anafanya nini katika kipindi hiki cha changamoto. Yeye anaenda katika nyumba ya ibada. Maandiko yanasema ya kwamba kule Shilo, eneo ambalo lilikuwa linaitwa kwa jina hilo, palikuwa na mahali ambapo watu walikuwa wanakusanyika ili kwenda kumwabudu Mungu. Watu walipokuwa na sikukuu zile za mwaka walikuwa wanakwenda kule na kumuadhimisha Bwana. Na yeye Hana alikuwa anaambatana na mume wake kwenda kule mahali pa ibada. Na maandiko yanasema ya kwamba akiwa kule mahali pa ibada ndipo alipoimimina roho yake kwa Bwana. Na ananifurahisha Hana anavyoomba. Anamwambia Mungu, nimenyanyaswa kwa muda mrefu kwa kutokuwa na mtoto na huyu mke mwenzangu. Lakini ninakuomba Mungu unibariki. na anamwambia kabisa anataka mbaraka wa namna gani. Sio mtoto tu, anasema Mungu, ninaomba unipatie mtoto wa kiume. Na huyo mtoto utakayenipatia mtoto wa kiume, nitamleta hapa katika nyumba ya ibada ili akutumikie wewe siku zote za maisha yake. Unajua, nimejifunza kitu fulani ya kwamba nyakati fulani unapomuomba Mungu, mueleze Mungu ya kwamba huo mbaraka akikupa utafanya nao nini kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Unajua, ukisoma katika maandiko kile kitabu cha Mwanzo, unamuona Yakobo akimuomba Mungu. Anamuomba Mungu ampatie mali, anamuomba Mungu ampatie mibaraka kiuchumi, na anasema Mungu ukinibariki, sehemu ya kumi ya mibaraka utakayonipatia nitakurudishia wewe. Unajua, katika maandiko matakatifu sehemu ya kumi ya mali inaitwa zaka. Nataka nikwambie rafiki yangu, ikiwa unahitaji mibaraka ya kiuchumi, miongoni mwa vitu unavyoweza kuvifanya, mwambie Mungu akikupa mali utafanya nayo nini. Unajua, kuna mtu mmoja ambaye niliambiwa habari zake, ambaye amebarikiwa sana. Yaani yeye hatoi zaka tu ya sehemu ya kumi, yaani katika mapato yake anatoa 50%, kwa sababu amebarikiwa sana kiasi ambacho hata akitoa 50% anabakiwa na ziada kubwa sana. Unajua, miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kuvifanya ni kumwambia Mungu ya kwamba Mungu ukinibariki nitafanya nini na mali hii ambayo umenipatia. Unajua, leo hii kuna makanisa ambayo yanahangaika na kupata mahali pa ibada. Wewe Mungu akikubariki, unaweza ukawaambia waumini wa kanisa ya kwamba jamani, ninyi changamoto ninayowapa ni ya ujenzi wa kanisa, lakini kununua kiwanja, upanuzi wa eneo hili la kanisa, hiyo kazi niachieni mimi, kwa sababu Mungu amenibariki na nilikuwa nafikiria nitafanya nini na mibaraka hii ambayo Mungu amenipatia. Wakati fulani kanisa linaamua kujiingiza katika miradi ya uinjilisti, wewe unawaambia jamani, ninyi nendeni mkafanya uinjilisti katika maeneo mapya, nendeni mkafanya uinjilisti kule Lindi na Mtwara, lakini ile kazi ya kumjengea Mungu Bwana hekalu niachieni mimi katika hilo eneo jipya ambalo mnaenda kufanya mahubiri. Nataka nikwambie, Hana anamwambia Mungu ya kwamba mimi leo ni tasa, lakini ukinibariki, ukinipatia mtoto wa kiume, huyo atakuwa mtumishi wako. Na kweli Hana anapobarikiwa anakuwa mwaminifu kutimiza ile nadhiri ambayo Mungu amemjalia kuweza kuipata. Inawezekana una shauku ya kuwa na elimu. Mwambie Mungu ya kwamba Mungu akikupatia hiyo elimu utafanya nayo nini. Unaweza kumwambia Mungu, kuna watu wengine ambao wakipata elimu wanakuwa na kiburi, wanakuwa na majivuno, yaani wanatafuta namna ya kujionyesha kwamba wameenda shule, lakini mimi ukinipatia elimu nisaidie kuwa mnyenyekevu. Unajua, siku moja nilikuwa nimeenda mahali fulani kusoma, na walimu waliokuwa naingia darasani walikuwa wanajitambulisha, na hakuna ubaya katika kujitambulisha, kwa sababu wakati fulani ni vizuri watu wakijua ya kwamba wewe una elimu gani, ili wajue ya kwamba katika eneo hilo unaloongea wewe una mamlaka ya kuongea. Lakini nilishangaa, mwalimu mmoja alikuja darasani akasema, hakujitambulisha elimu yake ikoje, akasema baadaye, baada ya siku kadhaa akasema, sikutaka kuwaambia nimesoma wapi na nina elimu gani, kwa sababu nilijua kufundisha kwangu kutawafanya muelewe mimi ni nani. Na kweli baada ya muhula huo kuisha, tulijua ya kwamba huyu sio mbabaishaji, huyu ni mtu ambaye amekwenda shule. Kutokana na vile vitu walivyokuwa na vitoa darasani, Unajua huyu mtu si bure, kichwani kuna kitu. Nataka nikuambie kwamba unaweza kumwambia Mungu, ukinipatie elimu, nipatie pia na unyenyekevu, na nisaidie kuitumia elimu hii kuwa mbaraka katika jamii. Yani jamii ifaidike kupitia kwa maarifa ambayo umenipatia. Kitu kingine ambacho nimejifunza katika kitabu hiki cha Samuel sura ya kwanza na ile aya ya kwanza na kuendelea, na hasa aya ya pili ambayo hatujaisoma, lakini ukisoma ile aya ya pili unaona jinsi ambavyo Hana baada ya kupewa majibu ya ombi lake anavyomshangilia Bwana. Maandiko matakatifu yanaonyesha jinsi ambavyo Ana akitoa ombi la kumsifu Mungu kwa jinsi ambavyo alimfuta machozi na kumpatia kicheko. Kwa jinsi ambavyo Mungu alimondolea maombolezo na kumfanya awe ni mtu wa kumshangilia katika wakati huu. Unaona hata shairi hili ambalo Hana analitoa, jinsi anavyomtukuza Mungu kwa kusikia maombi yake na kujibu dua yake. Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa ya kwamba Mungu wetu ni Mungu anayesikia maombi. Inawezekana leo kuna watu wanaokudharau, kuna watu ambao wanakukebehi kutokana na hali ulio nayo. Ninataka nikwambie siku moja Yesu atakufuta machozi. Inawezekana wewe ni binti ambaye umekaa kwa muda mrefu bila kuolewa. Wasichana wenzako wa umri wako wameolewa, na kuna watu wengine wanakusema vibaya kwa sababu miaka inaenda lakini haujaolewa. Wewe tu ni kuhudhuria harusi za wasichana wengine. Nataka nikwambie kuna siku itafika ambayo Mungu ataondoa maombolezo yako na kukufanya uweze kumshangilia Bwana. Ndugu yangu mpendwa, nataka nimtambulishe kwako Yesu Kristo ambaye anajibu maombi. Ninataka nimtambulishe kwako kuhani mkuu mwenye rehema ambaye ana uwezo wa kuchukuliana na udhaifu wetu, kwa sababu yeye mwenyewe alijaribiwa kama tunavyojaribiwa, na anaweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kupitia kwa yeye. Ninataka nimtambulishe kwako simba wa kabila la Yuda ambaye atakupigania na siku moja atajibu haja ya moyo wako. Ninataka nimtambulishe kwako Emmanuel, Mungu pamoja nasi, Mungu anayesikia maombi, Mungu ambaye yuko tayari kutimiza ahadi zake. Maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 14 na ile aya ya 13 na ya 14, maandiko matakatifu yanasema, nanyi mkiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Ninataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, Mungu anasikia maombi. Mungu anajibu sala za watu wake. Na nataka nikwambie ukiomba kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, sala yako inafika kwa Mungu Baba, na siku moja Mungu atafuta machozi yako na atafanya kitu katika maisha yako. Ninataka nikutie moyo ya kwamba usikate tamaa, muombe Mungu. Na miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kumuomba Mungu, mwambie Mungu, ninajua mimi ni mwanadamu niliye dhaifu na mwenye dhambi, ninaomba unisamehe dhambi zangu. Miongoni mwa maombi ambayo Mungu anayajibu haraka sana ni kutakasa maovu yako na damu yake iliyomwagika msalabani. Ninataka nikukaribishe rafiki yangu mpendwa, umuombe Mungu na Mungu atasikia maombi yako. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie mkono wake na kukupa amani. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nawe.
Seek.